interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! De la Radio Vocea Speranței vă salutăm noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem Cartea Genezei și la capitolul 31 aflăm că Iacov le cere sfatul soțiilor lui în legătură cu plecarea de pe meleagurile tatălui lor.
Pentru prima dată, cele două fete, cele două surori, Lea și Rahela, soțiile aceluiași bărbat, Iacov, sunt unite și spun același lucru. Îl cunoșteau ele pe Dumnezeul despre care povestise Iacov că i s-a arătat sau se bazau pe el din cuvintele soțului lor?
Afirmația lor seamănă foarte mult cu a lui Iacov, da? Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Mai înainte, pe de o parte, ele se plâng că tatăl lor nu le-a dat nicio moștenire, da? Și sigur, și acum cad în extrema cealaltă. Aia era o extremă și acum trec în extrema cealaltă. Că toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru, sigur, e bun sentimentul să crezi că Dumnezeu este cel care îți dă binecuvântarea, da? Numai că Dumnezeu nu este un fel de haiduc care ia de la ai bogați și ajută pe ai săraci. Sau care face dreptate între oameni. Dumnezeu nu este așa, dar ea așa îl prezintă pe Dumnezeu, pentru că așa îl prezentase și Iacob în dorința lui de a se scuza și de a le determina pe ele să înțeleagă că el nu l-a fraudat în niciun fel pe tatăl lor. Și dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, dacă într-adevăr e o minune pe care nu poți să o contești, asta vine numai de la Dumnezeu.
Și dumneavoastră ce ziceți, de unde venea această avere?
Pentru că deja am intrat în gândirea și în filozofia unui antic, tot așa zic și eu. Nu știu ce aș zice dacă aș gândi cu lumina pe care o am acum. Dar, ca să înțelegem pe oamenii aceia, trebuie să intrăm în gândirea lor de atunci. Și să acceptăm lucrurile așa cum se întâmplau ele atunci. Astăzi, eu cred că Dumnezeu nu se amestecă în treburile astea. A spus-o Domnul Iisus, de la el o știu, că altfel n-am de unde să o știu. Dar odată când au venit doi frați de aici și zic, Doamne, împarte averea între noi. Și este foarte asemănătoare ca aici. Aici, tot așa, niște surori cu niște frați. Domnul Iisus a zis, da, nu mă ocup eu cu treaba asta. Nu mă ocup cu treaba asta. Ia înțelegeți-vă voi și împărțiți-le între voi așa frățește. Și nu mă ocup. De asta aș vreau să spun că acum, dacă ar fi să reformulez răspunsul acesta, n-aș mai spune că Dumnezeu a luat de la tatăl nostru și ne-a dat nouă. Că nu-i haiduc. Eu cred că Dumnezeu aici are planuri care depășesc și planuri particulare, adică de la om la om, de la caz la caz. Planuri din care n-ai putea să tragi o concluzie generală pentru toate întâmplările.
Ținând cont de faptul că cele două au afirmat toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri și de afirmația anterioară a dumneavoastră că au trecut dintr-o extremă într-alta, chiar n-au exagerat atunci când au pus accentul pe ideea de toată bogăția?
Cred că aici ar trebui să citim mai altfel lucrurile. Nu, ele nu vor să spună că Dumnezeu a luat toată bogăția lui Laban. Nu, dar tot ce a trecut de la Laban în proprietatea lui Iacob și a soțiilor lui și care venea de la Laban, ele recunoșteau ce spunea profetul mai târziu, pe vremea lui Isaia. Tot ce împlinim noi, Doamne, tot ce realizăm noi, Doamne, Tu realizezi pentru noi. Este cam aceeași idee. Că chiar și ceea ce zicem noi, că noi am făcut, noi am vrut. Fetele astea, într-un flash de inspirație, de înțelepciune, ele spun că totul se datorează lui Dumnezeu. Și nu e vorba despre toată bogăția lui Laban, ci toată bogăția pe care o acumulaseră ei.
Cum a procedat Iacov mai departe, după această sfătuire cu soțiile sale?
Iacov s-a sculat, a pus copiii și nevestele sale călare pe cămile și a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o gonosise la Padan Aram, și a plecat la tatăl său, Isaac, în țara Canaan. Este un raport cu o alură foarte, foarte istorică. Paragraful acesta, versetele acestea, nu transmit simțăminte, deși ne aflăm în mijlocul unui conflict în care empatia și simțămintele au un rol cu totul și cu totul special. Se pare că textul deodată se debarasează și ne dă un raport istoric care cuprinde o perioadă mult mai mare decât cea imediată discuțiilor noastre anterioare. S-a sculat și a pus pe copii și nevestele călare pe cămile, da? Deci au dat plecarea.
Momentul acesta era la întâmplare sau un moment bine ales, calculat?
Era un moment calculat, pentru că, sigur, cei care cunoaștem tabloul și desfășurătorul evenimentelor, știm că, de obicei, Iacob era cu turma lui Laban. Deci el se îngrijea de turmele lui Laban. Iar turmele lui erau în mâna fiilor lui Laban. Oricum se întâmplă lucrul ăsta aici, fără ca să afle ceilalți, nu? Ei, explicația este că se aflau în timpul unei sărbători. Laban cu prietenii lui, cu familia lui, cu toți cei apropiați lui, erau să tundă oile. Deci făcuseră schimb de locuri, schimb de păstori. Iacob plecase de la oile lui Laban și venise la oile lui, iar fiii lui Laban, care erau cu oile lui Iacob, plecaseră de aici și erau acum cu turmele tatălui lor, participau la o sărbătoare aceasta a tunsului oilor, care era extrem de importantă pentru ei atunci, mult mai importantă decât e sărbătoarea strânsului roadelor pentru noi astăzi, mult mai populară era sărbătoarea aceasta și, pe de altă parte, se consuma și multă băutură alcoolică. De asta n-au știut. Ori Iacob acum a ajuns la turmele lui și a dat seama că ăsta e momentul când Laban să nu prindă de veste decât după ce ei vor fi parcurs o cale destul de lungă și ar fi trecut granița.
Din cum scrie în versetul 17 din capitolul 31, Cartea Genezei, Iacov s-a sculat, a luat copiii și nevestele sale călare pe cămile. În același timp, în Geneza, la capitolul 31, versetul 18, este prezentat ca și când ar fi plecat de fapt singur. A plecat la tatăl său Isaac în țara Canaan. Era singur sau nu?
Nu, era cu toată familia, cu toate turmele de animale, cu păsări, cu tot ce avea el, tot ce agonisise și... Cu siguranță că dacă este scos în evidență, aici e vorba despre o fermă a lui. Fermă fără teren agricol, dar cu toate cele.
Oare se temea de ceea ce avea să găsească în țara tatălui său, ținând cont că își aducea aminte de relația cu fratele său și poate chiar nu știa că Esau a plecat în Edom?
Ei, aici e problema. Eu cred că tocmai de aceea a avut nevoie de acordul Domnului. Eu cred că de aceea a așteptat acolo până când Domnul i-a zis, scoală-te și du-te înapoi în țara în care te-ai născut. Eu cred că aceasta l-a și ajutat să reziste atâta vreme. Și, da, n-a uitat conflictul lui încă deschis și nerezolvat cu fratele său.
Când ești pribeac și obosit, tu piciorul nu opri, privește cerul luminos, căci cel neprihănit prin credință va trăi, doar primi. Hristos. Și dacă noaptea a sosit, nici de cum nu te plinti, un glas sună prea frumos, căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Când ceasul luptei a sosit, de prigoană nu fugi, tu vei ieși victorios. Căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos. Rămâi ca stânca neclintit, să reziști orice ar veni. Cuvântul zice prea frumos, căci cel neprihănit prin credință va trăi doar prin Iisus Hristos.
În cea de-a doua parte a emisiunii noastre De vorbă cu trecutul, la microfon Bianca Timșa Stoicescu, pastorul Virgil Peicu, aș vrea să abordăm două probleme descrise în Cartea Genezei, capitolul 31, versetul 19 și 20. Pe când Laban s-a dus să-și tundă oile, Rahela a furat idolii tatălui său și Iacov l-a înșelat pe Laban, arameul, căci nu l-a înștiințat de fuga sa. Protagoniști sunt Iacov și Rahela ai problemelor care se ivesc acum. Haideți pentru început să ne referim la ceea ce a făcut Rahela, soția.
Rahela a furat idolii tatălui său. Spuneai că e prima problemă pe care am dorit să o lămurim puțin. Acești idoli erau niște terafimi, așa cum apare în Judecători. Erau de obicei niște figurine mici care reprezentau oameni. Alte ori erau mai mari, adesea făcute din lemn sau din marmură, din ce aveau ei la îndemână.
Deci problema nu a fost că erau foarte scumpi acei idoli. Erau din lemn.
Uneori erau și din aur, erau poliți cu aur, dar erau idolii familiei. Și asta era important. Rolul acestor idoli se credea că ar fi acela de a apăra familia respectivă. Îi cumpărau, erau un fel de sclavi care,
munceau nu munceau pe
câmp, dar de-aia îi și cumperi, nu? Că îi cumpărau acești idoli. Păi, nu îi cumperi ca să se aducă un profit?
Dar trebuie să înțelegem, pentru că mintea omului de astăzi care nu se mai închină la idoli...
N-am zis că nu vreau să înțeleg, dar săpături din Orientul apropiat au dus la lumină un mare număr de astfel de idoli, de terafim din aceștia. Sigur, așa cum spuneam, unii erau făcuți din lemn, alții din metale prețioase, unii reprezentau niște bărbați, un fel de zei, idoli sau eroi, bărbați, dar erau și zeițe simbolizate în aceste figurine. Ele nu erau mai mari de 5-80 cm maxim. Textele cu neiforme din Mesopotamia a scos la iveală mulți din acești zei de familie. Sigur, curiozitatea ar fi că noi îi întâlnim și în această familie care aparent era credincioasă. De-aia l-au trimis părinții lui Iacob pe fiul lor aici să-și ia o fată care nu era păgână și care n-avea zei. E, numai că uneori trebuie să te aștepți și la surprize.
De ce totuși Rahela a furat idolii? Pentru că în întâlnirea anterioară cu Iacov era foarte fermă că este vorba despre Dumnezeu care este atotputernic, iar acum face o pasiune pentru acești idoli ai tatălui său.
După cum ne descoperă textele cuneiforme de la Nuzi din Mesopotamia, se pare că acești zei de familie erau moșteniți de fii de drept ai părinților, dar și de fii adoptivi, pe post de acte de proprietate. Deci cel care deținea zeii aceștia ai familiei era proprietarul de drept. Când erau duși în fața judecătorului la poarta cetății și acuzați că au luat averea sau că eu sunt moștenitorul sau celălalt moștenitorul, cine arăta acești zei primiți de la tatăl lor, de aia îi ținea stăpânul, îi ținea foarte ascunși și nu erau la vedere. De aceea Rahela i-a furat, adică fur ceva ce este ascuns, ceva de care n-ai voie să te atingi. Așa, dacă ar fi fost prin casă, pe acolo, ca pe orice cratiț sau farfurie sau orice obiect din metal sau din lemn, ar fi fost sau n-ar fi fost observat. Dar nu, când Iacob a venit de acolo și a auzit că a furat, Iacob s-a dus direct la seiful lui, sau la lada lui, sau la legătura lui, unde își ținea acest idol, da? Știa că acela era cel mai valoros lucru din casă. Pentru că dacă ar fi fost așa doar niște reprezentări oarecare, ce n-aș fi putut să-și facă altele? Nici la ban nu era atât de încuiat, atât de mistic, încât să creadă că chiar bucățica aia de lemn băleit, ăla-i zeul. Erau doar niște reprezentări. Deci n-avea cum să ia zeul, nu i-a furat zeii, că zeii sunt deasupra materialului, nu deasupra materiei. Deci el spunea altceva, când zice, tu mi-ai furat zeii, da? Ei, nu i-a luat zeii lui din cer, erau doar figurinele acelea, pentru că în fața oamenilor figurinele acelea aveau valoare și reprezentau ceva. Sigur, există și o explicație evreiască, rabinică, dar nefondat, că tipurile Rahela i-ar fi luat idolii tatălui ei ca să nu mai se închine la idoli. Asta nu este evanghelizare și nu este nici salvare din păcat. Am zis, nu, asta era o veche tradiție iudaică care spunea așa ceva. Dar, oricare ar fi fost motivul furtului Rahelei, el dovedește că credința în Dumnezeu lui Iacob nu era așa de puternică. Era cam subțire, gheața cam subțire. Și nu o ține la suprafață mereu. Însă, după mânia pe care o arată aici în dialogul ei, și cum era mai curajoasă, mai băiețoasă, mai revoluționară așa, sigur, ea s-a dus să-i facă acest necaz tatălui ei. Practic, îl deposedează de moștenire și de avere, că moștenirea era în discuție. Nu ne-a dat nimic, nu ne-a dat parte, ne-a vândut ca niște sclave. Deci, erau foarte supărate că nu li s-a dat și lor avere. Nici măcar zestrea, că aici era problema. De-aia plătea băiatul la căsătorie o sumă de bani pe soția lui. Aceasta era zestrea, tatăl nu avea voie să înstrăineze această zestre. În caz că pleca din casa tatălui ei, tatăl trebuia să-i dea această zestre. Zestrea asta fusese concepută și ea este cumva recunoscută și mai târziu în legile levitice și administrative pe care Dumnezeu le dă poporului Israel. Era siguranța ei de existență în caz că rămânea văduvă și rămânea animănui. Ori Laban le trimite pe fetele lui fără niciun fel de zestre. Pentru că atunci când Iacob le-a cumpărat, el n-a dat bani, dar a muncit. 14 ani a muncit. Și Laban ar fi trebuit să convertească munca asta în aur, să alcătuiască cu ele zestrea fetelor lui.
Interesant sistem.
Interesant, dar nu mi se pare chiar aiurea.
Nu, foarte...
Se pare foarte bun. Adică un mijloc de ocrotire a eventualelor văduve. Și pe vremea aia rămâneau mereu văduve. Erau războaie foarte dese. Bărbații mureau foarte repede și de tineri și în războaie, în bătălii. Și erau foarte multe văduve. Ei, cu ce trăiau aceste văduve?
Aveau mulți
moștenire
copii?
Moștenire în casa soțului lor cele mai multe n-aveau și mai ales dacă n-avea nici copii, Așa, dacă avea un fiu, măcar stăteau și ele în umbra fiului, care avea drept de moștenire la averea tatălui. Conceptul a fost foarte bun și Dumnezeu n-a zis nimic, n-a distrus conceptul ăsta. Era o măsură foarte bună.
Spuneam anterior că sunt două probleme în versetele 19 și 20 din capitolul 31 al cărții Geneza și una dintre ele a fost aceea că Rahel a furat idolii, iar cea de-a doua este că Biblia afirmă Iacov a înșelat pe Laban arameul prin faptul că nu l-a înștiințat despre fuga sa. Cum să spună Biblia că Iacov l-a înșelat pe Laban, de vreme ce chiar Dumnezeu este cel care i-a spus să plece?
Păi așa cum Dumnezeu i-a spus să plece lui Iacob, la fel Iacob trebuia să facă cu Laban. Dar el n-a făcut-o. Și Dumnezeu nu poate să ierte lucrul ăsta. Nu că nu poate să ierte, dar nu poate să tacă. Trebuie să-l conștientizeze pe Iacob atunci și pe noi și pe toți cei care au citit Biblia că poți să înșeli și prin omisiune, nu mai prin acțiune. Nu-l minți pe om doar spunându-i ceva. Poți să-l minți și nespunându-i nimic când ar trebui să-i spui ceva. Și sigur că l-a înșelat. Nu știu ce o fi spus, că de obicei ar fi trebuit și el să participe la sărbătoarea tunsului oilor. Dar probabil că, mă rog, Iacob s-a scuzat într-un fel sau altul. Dar tot evenimentul ăsta, în relația cu Laban, se sprijină pe o necinste. Dumnezeu i-a spus, da, du-te, mergi. Lucrul acesta îl face și Moise mai târziu, când se duce să scoată poporul din Egipt, să-l ducă în țara făgăduită. Și el începe tot cu chestii de genul ăsta. Ba că să mergem să ne închinăm, ba că care de 3 zile, dar știa că nu se mai întoarce niciodată. Dar n-avea curaj să-i spună în față. Așa face și Iacob aici. Poate că de la Iacob a învățat. Dar trebuia să învețe că nu merge. Nu ține. Și lucrurile se complică. Dumnezeu a spus clar lui Iacob, la fel și el trebuia să-i spună lui Laban. Și, vezi, eu cred că dacă l-ar fi pus pe Laban direct în fața poruncii lui Dumnezeu, n-ar mai fi avut loc toată drama care a avut și pe care o să discutăm. Fuga lui, fuga de frate, sau Iabocu, lupta de acolo, de la Iaboc, tot stresul ăla pe care l-au trăit, că ba vine o armată din față, ba vine alta din spate. Și Laban a fost destul de sensibil la vocea Domnului. Pentru că atunci când a venit să-l pedepsească pe Iacob și să-l acuze de tâlhărie și furt, Dumnezeu i s-a arătat într-un vis. Și i-a și spus, dacă nu mi s-ar fi arătat Domnul azi noapte în vis și nu mi-ar fi cerut să te lasă în pace că te ocrotește, vai de pielea ta. Observi că Laban imediat se retrage în fața cuvântului lui Dumnezeu. Poate că asta s-ar fi întâmplat și dacă Iacob i-ar fi spus direct în față. Și ar fi fost o despărțire frumoasă și ar fi luat și el la revedere și fetele. Și Rahela n-ar mai fi fost în situația să-l fure. Poate că le-ar fi răspuns la niște întrebări care se ridicau în mintea lor și ele era imposibil să aibă și să găsească răspuns. Adică alta ar fi fost istoria asta, vreau să spun.
Cu alte cuvinte, în zilele noastre, în momentul în care avem o experiență cu Dumnezeu, ea nu trebuie ținută ascunsă și noi să procedăm în felul în care ne spune Dumnezeu, ci ar trebui să fim deschiși și să vorbim despre ceea ce am trăit cu toți cei care sunt beneficiari, într-un fel, ai aceste experiențe, sau cu cei de lângă noi care, și dacă n-ar beneficia de ceea ce se va întâmpla, ar trebui informați.
Da, înțeleg sugestia pe care o faci tu în întrebarea ta, însă aș vrea să atragem atenția asupra sensibilității acestui aspect. Că nici lui Iacob nu i-a fost ușor. Da? Vezi, după ce porți un război de 6 ani de zile, cel puțin, pe avere și pe probleme de astea materiale și niciodată n-ai uzat de învățăturile Domnului. Se duce acum la sfârșit când chiar totul este în favoarea ta și să spui că Domnul mi-a zis, este mai greu de înțeles lucrul ăsta. și nu știu câtă autoritate are în fața celui ce ascultă. Însă, aici avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu ca să transmitem un cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, transmis cu înțelepciune omenească, se transformă într-o altă șmecherie, într-un alt fel de șmecherie, mai mistică. Ca să convingi pe cineva că Dumnezeu ți-a vorbit, trebuie ca mai înainte să-l faci pe omul ăla să bănuiască că între tine și Dumnezeu chiar este ceva. Și chiar dacă noi fii fiul lui, dar o rudă de-a lui tot ești. Și atunci cuvântul pe care îl spui tu ca venind direct de la Dumnezeu va avea efect. Laban știa că Iacob are ceva legături neînțelese de el și necunoscute de el, dar are. Că Iacob ceva rudă cu Dumnezeu tot e. Știa lucrul ăsta. De aceea, când Dumnezeu i-a vorbit și când el a venit și a spus, gata, a înțeles. Care e mesajul nostru? Ca să poți să vorbești în numele lui Dumnezeu, trebuie să fii unul care să demonstrezi prin viața ta de zi cu zi că măcar o rudă de-a lui tot ești, dacă nu fiul și fiica lui. Și atunci ce spui din partea lui e posibil. Noi trăim într-o lume în care foarte mulți impostori, ăștia spirituali religioși, folosesc autoritatea asta, spunând, Domnul mi-a vorbit, Domnul, eu primesc și pe e-mail, primesc în adresa mea foarte multe mesaje de la oameni care vorbesc în numele lui Dumnezeu și care susțin că Dumnezeu le-a transmis, dar se vede clar că ei nu sunt nici pe departe, nici măcar nu fie ai lui Dumnezeu, nici măcar prietene ai împărăției lui. Nu mai vorbesc de rude. Sunt mulți care uzează de cuvântul lui Dumnezeu vrând să impresioneze și unii chiar reușesc. Dar noi trebuie să fim înțelepți și prudenți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Asta trebuie să fim. Atunci când chiar trebuie să punem cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim în numele Domnului, să o facem cu autoritatea lui Dumnezeu, unită cu autoritatea calității vieții tale. Și atunci merge. Să nu sărim nici în extrema aia la altă, de frică și crezând că oamenii nu o să primească un cuvânt de la Dumnezeu, noi nu mai spunem deloc. Atunci pățim ce au pățit cei doi oameni chemați la slujba de profet înainte de a fi chemat Elenaite. Deci, să nu cădem nici într-o extremă, nici în alta. Calitatea vieții noastre ușurează transmiterea mesajului lui Dumnezeu către ceilalți oameni sau, dacă calitatea e proastă, ea împiedică transmiterea mesajului de la Dumnezeu spre oameni. Ce vrem să fim și ce exemple vrem să urmăm de aici? Însă Dumnezeu ne-a arătat clar, chiar și o omisiune poate să se transforme într-o înșelătorie de care, sigur, nu vrem să fim pătați.
Vă invităm să fiți alături de noi și săptămâna viitoare la aceeași oră. Alături de dumneavoastră pentru 30 de minute pe Frecvența Speranței, Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim să aveți parte de tot ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru dumneavoastră.